Tere kuulema Piibli õpetust. Pastor Aare Kimmel jätkab Jaakobuse kirja esimese peatüki selgitamist. Täna saame teada, mida teha siis, kui elus jääb puudu tarkusest.
Meie eelmine saade lõppes Jaakobuse kirja õpetusega, et katsumuste tulemuseks või viljaks on kannatlikkus ehk püsivus, olenevalt sellest, kuidas vastavad algkeelsed sõna tõlkida. Jätkame veelgi sellega, mis Jaakobus kirjutab esimese peatüki neljandas salmis. Loen selle salmi. Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teis midagi vajaka. Eks me tea oma igapäeva elustki, et poolikud asjad meid ei rahulda. Poolik töö ootab ikka lõpule viimist, poolik armastus ei rahulda kedagi ja poolik pühendumine ei anna häid tulemusi. Miks peaks see Jumala riigis teisiti olema? Tõsi küll, mis puudutab meie usuelu ja suhet Jumalaga, siis siin ilmselt on poolikuid asju väga palju, aga see ei tähenda, et me peaksimegi pidama seda loomulikuks ja mitte pürgima edasi. Siin nimetab Jaakobus kristlaste eesmärki täiuslikkuseks. Ta nimetab nii täiuslikkust kui ka terviklikkust. Kõigepealt tasub tähele panna, et Jaakobuse üleskutse on antud mitmuse teises isikus, ehk teie vormis. See on ka loomulik, kui jutt on mõeldud tervele kogudusele. Ta kutsub seega tervet kogudust üles olema täiuslik ja terviklik. Seda tõsiasja ei tohi unustada, ehkki teisalt me saame aru, et see üleskutse on loomulikult mõeldud ka igale kristlasele. Kui me tahame seda näha enne kõike kogudusele kui tervikule antud üleskutsena, siis kõik see, mida Jaakobus esile tõstab, on praktilisteks näideteks selle kohta, mida täiuslikkus ja terviklikkus koguduslikus mõttes tähendab. See tähendab näiteks see, et vaest koheldakse nii sama austavalt kui rikast. Samuti seda, et leskede ja vaeslaste eest kantakse hoolt. Selline vaatenurk on väga lähedane sellele, mis Paulus kirjutab koguduse kohta esimese Korintose kirja 12. peatükis. Ta võrdleb seda seal inimese ihuga ja ütleb salmides 12-15 ja 26-27. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. Nõnda on ka Kristus, sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga, sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Teie olete aga Kristuse ihu ning iga üks omast kohast tema liikmed. Et ihu võiks olla täiuslik ja terviklik, nii et ta suudaks täita kõiki oma ülesandeid, selleks ei tohi seal näiteks olla mingit õiendamist ja vaidlusi selle üle, kes on suurim. Võib seega arvata, et Jaakobus pidas täiuslikkusest rääkides silmas seda vaatenurka koguduse kui terviku suhtes. Aga muidugi käib jutt täiuslikkusest ka iga üksiku kristlase kohta. Sellest kõneleb see, mida Paulus selle asjaga seoses õpetas Filippi kirja 3. peatüki 12. salmis. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Ta peab silmas seda, et ehkki kristlane on Jumala isa ees tänu Jeesusele Kristusele juba täiuslik, me teises mõttes siiski alles liigume ja kasvame selles suunas. Sellest räägibki Jeesuses juba täiuslik Paulus. Miski vähem kui täiuslikkus muidugi ei saagi olla kristlase eesmärgiks. Tõsiasi, et me praeguses elus selleni veel ei küüni, ei tee selle suunas pürgimist sugugi vähem väärtuslikuks. Küsimus on aga selles, et meie ebatäiuslikkuse all peavad kannatama teised inimesed meie kõrval. Sellepärast ei tohi me juba aususe nimel kunagi öelda, et oleme valmis. Alati on midagi, milles me võiksime oma kaasinimesi teenida paremini kui seni. Senini on Jaakobus siis rääkinud, milline meie elu on. See on usuvõitlus mitmesugustes kiusatustes ja katsumustes. Jaakobus on otse kui arst, kes on diagnoosi ära pannud. Aga mis rohtu ta siis soovitab? Vastuse andis ta juba esimese peatüki teises salmis. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse. Sõna pidage tähendab, võtke elus ette tulevate katsumuste suhtes täielikult selline hoiak, et te peate nende tulemist tänuväärseks asjaks. See ei tähenda, et me peaksime olema rõõmsad raskete asjade üle oma elus, vaid mõte on pigem, et me näeksime nendest kaugemale, nende taha. Need on tulnud selleks, et ma saaksin Kristusele veelgi lähemale. Samast asjast räägib ka Heebrea kirja 12. peatüki 11. salm. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust. Aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Jaakobus tahab meie silmaringi avardada. Ta tahab aidata meil näha, et kõigil kõikvõimalikel kiusatustel ja katsumustel on oma tähendus. Ta tahab aidata meil näha, et kõikide raskete eluolukordade ja sündmuste eesmärgiks on viia meid elavale Jumalale lähemale. Ei tea, kuidas sinule, aga minule on Jaakobuse antud rohu maitse kibe. Palju meelsamini võtaksin vastu magusat arstirohtu, mis viiks katsumuste ahjust välja. Aga seda soovides tean ühtlasi, et see soov on ebarealistlik. Elu ei ole selline. Ei ole üldse kusagil kirjutatud, et elu peab olema kerge. Vähemalt piibel küll ei luba Jeesuse järgijatele kerget elu. Otse vastupidi. Sellest räägib ka Jaakobus. Ta kirjeldab elu kui konarlikku teed vastumäge, mis on täis kibuvitsu ja ohakaid. Õnnistused, mida ta tõotab, ei tule kergelt. Sellise tee käis läbi ka meie issand ise. Ega me äkki taha olla temast paremad. Loen 5. salmi. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid ja talle antakse. Pärast konarliku elutee kirjeldamist räägib Jaakobus tarkuse palumisest. Miks? Esimene ja kõige üldisem mõte sellega seoses on, et elus tuleb ette paljugi olukordi, kus me ei tea, kuidas on kõige targem ja õigem tegutseda. Alati ei tarvitse isegi kohe teada, milline võiks olla Jumala tahtmine antud olukorras. Sellisel juhul aga on Jaakobuse soovitus Jumala lastele, küsige nõu oma taevaselt isalt. Tehke seda samamoodi, nagu laps küsib oma maiselt isalt nõu või palub abi, kui ta ise millegagi toime ei tule. Ja Jaakobus ütleb, et isa annab nõu ehk tarkust hea meelega ja ilma küsimata, et miks sa ise ei oska. Piiblis räägitakse tarkusest mitmes eri tähenduses. Jeesuse kohta on öeldud, et ta kasvas tarkuses. Moosese kohta öeldi, et talle õpetati kogu egiptlaste tarkust. Apostlite teod 7.22. Neis kohtades tähendab tarkus üldist koolitust ja õpetatust. Saalomoni tarkus aga väljendus oskuses lahendada praktilisi probleeme. Armuandide loetelus nimetatakse ka tarkuse sõnu. Need tähendavad ilmselt eriolukordades tarvis minevat tarkust, mida püha vaim vajalikul hetkel usklikule annab. Selle kohta ütles Jeesus Luuka evangeeliumi 21. peatükis salmides 14 ja 15. Kui teid kohtusse viiakse, jätke siis meelde, et te ette ei muretseks, mida eneste eest kosta, sest mina ise annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa seista ega rääkida keegi teie vastastest. Tarkuseks kutsutakse piiblis ka oskust elada, mille abil inimene suudab rakendada oma teadmisi elus ette tulevates olukordades. Jaakobuse soovitus paluda tarkust on kindlasti seotud ka kiusatustesse sattumise teemaga, mida ta parajasti käsitleb. Just rasketes ja keerulistes olukordades ongi väga tähtis küsida Jumalalt nõu, et mitte otsustada ja toimida valesti. Siis oskab inimene pealegi näha katsumusi Jumala saadetud elu olukordadena, mille eesmärk on kinnitada teda usus ja lähendada Kristusele. Selline tarkus on Jumala and, mida tohib endale paluda. Ehk sobib siin kohal illustratsiooniks Platooni mõistujutt koopast. Platoon toob oma raamatus Riik mõistujutu inimestest, kes istusid kinniseotuina koopas, nii et päike paistis nende selja tagant. Nende selja taga liikus ka inimesi, aga kinniseotud nägid ainult nende seinale langevaid varje. Neid varje pidasidki nad kogu tõelisuseks. Läks aga nii, et üks kinniseotuist pääses vabaks ja koopast välja. Kui ta nägi, milline maailm tõeliselt on, siis oli tal alguses raske oma silmi uskuda. Ka päikese valgus oli silmadele valus. Aga lõpuks ta harjus uue tõelisusega ja tahtis sellest rääkida teistelegi. Ta läks koopasse tagasi, et rääkida kaaslastele, milline on maailm tegelikult. Kaaslased aga ei uskunud teda, vaid pidasid teda vaimuhaigeks. Nad olid veendunud, et teavad, kuidas asjad tegelikult on, sest nad nägid neid ju oma silmaga. Oma kõnekuses ja lihtsuses väljendab see mõistujut hästi Platooni sõnumit selle kohta, milline on filosoofi elu ja ülesanne. Tema arvates on filosoof näinud tõelisust õigesti, kuna ta on mõelnud asjad sügavamalt läbi, kui seda tavaliselt tehakse. Ja ta ülesanne on viia sõnum sellest teistelegi. Tegelikult on see muidugi ülepakutud väide, sest filosoof toetub ikkagi ainult inimlikule tarkusele ja analüüsivõimele. Küll aga sobib see mõistujutt eriti hästi kristlaste kohta ja seda kahel põhjusel. Esiteks seetõttu, et kristlased on tõesti saanud Jumala ilmutuse läbi heita pilgu Jumala maailma, mida piiblikeeles nimetatakse taevariigiks. Veelgi enam, usu läbi nad juba elavad selles riigis. Nad tunnevad, kui reaalne see on, erinevalt teistest, kes sellega kontaktigi ei saa. Teiseks aga seetõttu, et kreekakeelne sõna filosofia tähendab sõnasõnalt tarkuse armastust. Kuna tarkus on üks Jeesuse nimesid Vanas Testamendis, siis võib iga kristlast täie õigusega kutsuda filosoofiks, tarkuse armastajaks. Kristlased on kutsutud olema need, kes näevad käesolevast elust kaugemale, tõelisse maailma, mis käesoleva maailma laste eest on varjatud. Meie jaoks on eriti tõestiv Jaakobuse ütlus, et Jumal annab tarkust heldelt ja etteheiteid tegemata sellele, kes seda temalt palub. Jumal ju teab, et meil pole sellist nägemisvõimet, millega näha otse kui kannatuste ja katsumuste taha. Seepärast me vajame Jumala tarkust ja seda ta annab meile oma sõnas. Mida enam me tema sõna uurime, seda sügavamalt hakkame ta mõtteid mõistma. Samuti võib ta meile anda tarkust õige mõtte või ideena, mis raskes olukorras õige suuna annab. Seda nimetatakse ka inspiratsiooniks. See juures tuleb meeles pidada, et õige inspiratsioon ei ole kunagi Jumala kirjutatud sõnaga vastuolus. Tarkuse palumisega on siiski seotud ka üks tingimus. Loen salmid 6 ja 7. Aga ta palugu usus ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna tänna paisatud merelainega. Siin on tähtis õpetus palve kohta üldse. Jaakobus küsib, mis mõtet on Jumalalt midagi paluda, kui ei usutagi, et ta tahab kuulda ja vastata. Jaakobusele ei ole palve seega mingi number või punkt kohustuslikus vaimulikus programmis, vaid mõttevahetus elava issandaga, kes on oma laste heaolust huvitatud. Pane tähele sedagi, et Jaakobus ei rõhuta mingil viisil palvetaja osa palves. Ta ei esita mingit loetelu selle kohta, milline palvetaja peab olema, et teda kuulda võetaks. Ta nimetab ainult ühte asja, mis õieti peaks olema endast mõistetav. Et palvetaja peab usaldama, et Jumal tahab ja suudab vastata. Selle puhul ei ole tegemist inimese võimega viia ennast nagu mingisse ekstaasi, vaid laps usaldab end oma isa hoolde. Jaakobus ütleb ka, et kahtleja inimene on nagu merelaine, mida tuul tõstab ja sinna tänna paiskab. See on väga tabav võrdlus. Laine tõesti tõuseb ja langeb olenevalt sellest, kuidas tuul teda paiskab. Samasugune on usklik inimene, kui ta usaldus Jumala abi vastu pole kindel. Ühel hetkel võib ta rõõmustada, teisel masenduda. Ühes olukorras tärkab lootus, teises kaob see jälle tagasilöökide tõttu. Selline elu on väga ebakindel. Me võime kergesti öelda, ma tean, et Jumal hoolitseb selle asja eest, aga samas asume juba ise otsuseid tegema. Küllap oleme isegi märganud, kuidas jätame mingi asja Jumala hooleks, aga mõne aja pärast ei usaldagi tema võimet aidata. Järeldame, et kui meie ajakava järgi ei ole mingit lahendust nägemisulatusse ilmunud, siis tuleb katsuda asi ise lahendada. Just siis saab sageli tehtud viga. Siis ma olengi nagu tuule tõstetud ja sinna tänna paisatud merelaine. Sellise palvetaja vastandiks on inimene, kes toetub kindlalt Jumala tõotustele. Jaakobuse sõnad tähendavad muuhulgas sedagi, et palvetades ei tohime oma palveid mingil viisil vähetähtsaks pidada. Kui juba Jumal meile kinnitab, et ta meie palveid kuuleb, siis kes meie oleme, et hakata tema tõotusi kahtluse alla seadma? Loen salmid 7 ja 8. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab issandalt. Ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel. Need sõnad kõlavad päris karmilt, aga ilmselt on see rohi, mis on meie mõistusele toomiseks vajalik. Jumal on usaldusväärne, aga kui meie peame teda ebausaldusväärseks, siis ka meie palved ei toimi. Kui otsustad ise oma probleeme lahendada, siis ei saa Jumal seda teha sinu eest. Võiks isegi öelda, et Jaakobuse kirjeldatud palvetaja on nagu laps, kes käsi õieli palub isalt või emalt leiba, aga on liiga kannatamatu ootama, et nad jõuaks talle seda anda. Häda ei ole siis selles, et andja ei tahaks anda, vaid selles, et paluja ei malda võtta vastu seda, mis talle antakse. Tabav on ka väljend, et kahtleja on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel. See näib olevat vanasõnalaadne väljend ja vanasõnad ei sünni ilma aegu. Peab aga ütlema, et ega kaksipidine meelsus ei teki üleöö, vaid see on pika harjutamise tulemus, kui nii tohib öelda. Kui inimesel puudub otsustavus, siis on see nuhtluseks talle endale ja ka teistele. Ta ei tea isegi kunagi täpselt, mis ta tahab ja ka teised ei saa teda aidata. Samamoodi, kui inimesel puudub otsustavus Jumala riigi asjades, siis ei saa ka Jumal temaga asju ajada, sest kui tuleb järgmine olukord või meeleolu, siis muudab ka inimene oma meelt ja otsuseid. Jumal on usaldusväärne ja ootab õigusega, et teda sellisena ka võetaks. Kahele poole kõikumine ja ebakindlus oli juba Iisraeli rahva suur probleem ja on seda samuti kristluses. Tegelikult on selle põhjuseks palju sügavam häda. Nimelt see, et sisemiselt elatakse Jumalast kaugel ja lähemalt teda ei tunta. Seetõttu ei suudeta teda ka usaldada. Paljud kristlased ei tahagi tegelikult Jumala ligi tulla ega teda tundma õppida. Nad eelistavad elada vastavalt oma äranägemisele ning mitte võtta Jumala käske ja juhtnööre liiga tõsiselt. Mõnigi tunnistab otse, et ta küll usub Jumalasse, aga ei ole päris usklik. Sellest kumab läbi, et ega ei tahagi olla. Selline inimene muidugi ei saa ka raskes olukorras Jumalat usaldada. Ta lihtsalt ei oska seda. Prohvet Hoosea ütles, et Iisrael oli nagu kohtlane tuvi. Ta lendas abi otsima küll Egiptusse, küll Assüüriasse. Ta pöördus ühe ja teise suurvõimu poole, aga üldse mitte Jumala poole. Sageli oleme meiegi raskuste tekkides samasugused. Üritame üht ja teist ja mõnikord ei märkagi, et me pole üldse palunud Jumalalt abi ega tarkust, mida annab tema sõna. Neid salme lugedes ei pane üldse imestama, miks Paulus korduvalt palus kogudustel enda eest palvetada, et Jumal avaks talle sõna ukse. See palve peaks meilgi kogu aeg meeles olema. Meil on tarvis, et Jumala sõna meile kirkaks saaks, et me seda tõesti mõistma hakkaks ja et me selle valgel näeksime ette tulevates probleemides seda, mis on oluline. Tarkuse teemaga on seotud ka see, mis järgmistes salmides öeldakse madala ja rikka venna kohta. Loen salmid 9-11. Madal vend kiidelgu oma kõrgusest, rikas aga oma madalusest, sest ta kaob nagu rohuõieke. Sest päike tõuseb lõõsaga ja kuivatab ära rohu, selle õieke variseb maha ja ta palge kaunitus kaob. Nõnda närtsib ka rikas oma ettevõtmistes. Nii rikkal kui ka vaesel kästakse elu vaadata igaviku vaatenurgast. Tasub tähele panna, et nii rikkus kui ka vaesus on näideteks kiusatustest, mis elu meile ette toob. Jaakobus juhendab mõlemat oma osas rõõmustama. Madal vendki võib kiidelda oma kõrgusest, sest teda ootab kord pärale jõudes määratu au ja kirkus. Võibolla tekib sul tahtmine öelda, ma olen ainult vaene inimene, ei minul ole tähtsust ega varandust. Kui sa aga oled Jumala laps, siis on sul suur varandus. Sul on aare taevas. Pealegi õpetab piibel meid vaatama sellelegi, mis meil on juba siin all Kristuses. Ja temas on meil kõik. Lõppude lõpuks on Jeesus Kristus ju kogu maailma kõiksuse valitseja. Ja kõik, mis kuulub temale, kuulub ka tema omadele. Kõige selle üle me võime täiel rinnal rõõmustada. Ei ole tähtsust sellel, kui sa oleksidki kõige vaesem inimene maa peal, sest sa oled rikas Kristuses ja selles on, mille üle rõõmustada. Aga kuidas peab ellu suhtuma see, kes on rikas? Algusest peale on kristlaste hulka kuulunud ka mõningaid inimlikus mõttes rikkaid inimesi. Sellist kutsub Jaakobus üles uhkustama selle üle, et ta on madal. Mõne tõlke järgi, et teda on alandatud. Rikkal inimesel tuleb meeles pidada, et Jumal ei vaata isikule, eriti mitte tema maisele rikkusele, ja et kõik inimesed on tema ees lõppeks vaid põrm, nagu rohu õieke, mis varsti kaob. Maine rikkus ei tähenda Jumalale midagi. Rikas ei saa oodata, et teda koheldakse teistmoodi kui vaest, vaid temalgi tuleb astuda armust päästetute hulka. Nii ta võibki kiidelda oma madalusest. Rikkale tuletatakse närtsiva õie pildiga meelde kõige ajaliku lühidust. Nii on Jaakobus meid viinud oma kirja algusosas, millega nüüd oleme tutvunud sellisele avarale kohale, kust me võime näha, mis on elus kõige tähtsam. Ta tahab, et me saaksime osa sellisest jumalikust tarkusest, mis aitaks meil näha elu katsumusi õiges mõõtkavas ja et me näeksime kõiges Jumala armastavat kätt. Sest isegi meid kasvatades soovib Jumal meile parimat.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral vaatame veel lähemalt kiusatuse teemat. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts, soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni!